«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Калисти за советским часом модных часописов не было наогул. Была агульнасоюзная разнарадка, кольки и про что часописов повинна выходить у союзной республицы. Правда, здарались отхиленни. Скажем, у Литовской ССР часописов выходило на порядок больше, чем у БССР. И с приходом капитализму усе яны не только перетворились у глянец и прибытковый бизнес, але и повеличили свою колькость разов так у 10. Что до Беларуси, дык тут отбылся отворотный процесс. Ани бизнесу, ани глянцу, а агульная колькасць перыёдыкаў яшчэ і зменшылася. Не буду асабліва спыняцца на прычынах гэтае з'явы, бо зразумела, што прычыны у той своеасаблівай сацыяльна-эканамічнай і палітычнай мадэлі, якая не мае на мэце развівацца ў бок цывілізаванага свету, а ставіць задачу захавання, наколькі гэта магчыма, каштоўнасцяў развітага сацыялізму. Інакш кажучы, Беларусь абрала не французскі ці там шведскі шлях, а шлях туркменскі, які, аднак, у сілу нашых прыродна-геапалітычных і ментальных характарыстык не зможа цягнуцца надта доўга. І рана ці позна нармальны часопісны рынак з'явіцца і ў нас. Што гэта такое, навошта яно і чаму без гэтага нельга ўявіць сабе сучаснае грамадства? Пра гэта мы і пагаворым у сённяшняй перадачы. Зачапіўшы на пачатку суседнюю Літву, я працягну параўнанне. Рэч у тым, што нам не выпадае параўноўвацца з агромністай Расіяй ці там вялізнымі Украінай ці Польшчай. Утрая меншая за Беларусь-Літва сёння выдае многія дзясяткі глянцавых часопісаў і ўласна літоўскіх, і сваіх нацыянальных рэдакцыяў міжнародных часопісаў, як, да прыкладу, «Касмаполітан». Зыходзячы з агульнага гістарычнага лёсу і падобнага менталітэту, паспрабуем уявіць сабе гэтую сітуацыю ў Беларусі, распавядае Таццяна Поклад.
Стэнды перыёдыкаў у шапіках і крамах за часы незалежнасці змяніліся ў Літве непазнавальна. Быццам толькі чакалі паслаблення цэнзуры, каб пачаць выдаваць новыя і новыя забаўляльныя часопісы, у якіх нарэшце можна па-літоўску, а не толькі па-польску ці па-нямецку, і пра секс, і пра экстрасэнсаў, і пра йогу, і пра тое, як апранацца ды распранацца, што прыгатаваць з авакада ці окры, а разам з тым, што гэта такое і як гэта можна вырошчваць у сваім садзе. Першымі пачалі раскашавацца тыя, што ўласныя лічацца глянцавымі выданнямі – «Glossy Magazines» – жаночыя, модныя альбо часопісы стылю. На рынку ўтрымаліся не толькі самыя першыя з іх – «Ева» і «Мотерис» – жанчына, але штогод стала з'яўляюцца ўсё новыя найменні. Пашыраецца колькасць тэмаў, спецыялізацыя. Пра здароўе і ручныя працы, пра паляванне і рыбацтва, пра жывёлу і садаводства – пра інтэр'еры і іншыя справы хатнія, пра кампутары і аўдыё-відэа, пра аўтамабілі, часопісы добрых парадаў і часопісы для мамаў. Ёсць папулярныя каляровыя выданні па псіхалогіі, якія выглядаюць як часопісы стылю. На кожную тэму набярэцца 5-10 назваў. Толькі штотыднёвых выданняў, якія грунтуюцца на тэлепраграмах, можна налічыць больш за 10, усе каляровыя, кожны са сваім цымусам. З'яўляюцца новыя выданні са сферы парапсіхалогіі, экстрасэнсорыкі, нетрадыцыйнай медыцыны. Не газеткі з цьмянымі шэрымі здымкамі, як гадоў 15 таму, а густоўна аздобленыя яскравыя часопісы на добрай паперы. Свае тэматычныя глянцавыя часопісы ствараюць папулярныя тэлеперадачы з прыватных тэлеканалаў і найбуйнейшыя газеты. Паводле друкарскай якасці яны не саступаюць іншым, а каштуюць крыху танней. Вялікія часопісы выпускаюць розныя дадаткі, якія робяцца асобнымі выданнямі. Особливо жаночі часописи, як легко здогадатися, завсюди запотребовані. Ось «Лайма» почала випускати «Міні-Лайму». Є зовсім вузькі поводлі спеціалізації виданні, як, до прикладу, про косметику або про спеції. Або про дієти. Дитячі часописи – це апрача коміксів. У Литві поділяються і поводлі узросту, нікотори так і назвали, 5-10. І на часописи для дівчинок і для хлопчиков. Найбільш прибуткові, відавочно, глянцеві часописи для дівчинок. Для зовсім маленьких, для 9-10-годових, для паненок. Особні про ляльки, про чародійство, про моди. Їх більш за усю варіантів, около 15. І, міркуючи по усім, це ще далеко не межа. Каля стенду періодика у супермаркеті чую, як маці каже дачце. Ні, сьогодні тільки один. Дівчинка вагалася, від чого відмовиться. Маці допомагала. Пам'ятаєш, ти казала, що опошня магія була не вільмі. А Барбі і Лука твоя Ірма виписує. Може, візьмем Бітуті? Ці ось Юсте? На вокладці опошнього номера панялі, паненки, здимок веселої кабіти вільмі поважного віку у майці. Дівчинка нерашуче відклала його у бок. До маленької міс пришпілений нікі подаруночок у целефані. Урешті обране біло-ружове Барбі. Хай собі її і можна поглядіти у сябровки, але все ж хочеться уласний номер, діля адмислової зашпільки, яка додається у подарунок. Напевно, до сотні назову у глянцевих літовськомовних часописів у маленькій Литві з насильництвом 3,5 мільйони. Продаються і нікотори російські видання, але вони коштують дорожей, рекламують не зовсім тое, що до густу тутейшим людям, подають непотребну у Литві інформацію.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У адрозненні від країн-сусідок у Білорусі нема своєї індустрії модних або глянцевих часописів. Про що гэта свідчить? Гутарка на гэтую тему у передачі «Вострая брама». Тое, што ў Літве выходзіць сотня глянцевых часопісаў па-літоўску, а гэта цэлая індустрыя, сведчыць пра фармаванне ўласнага спажывецкага грамадства і масавыя культуры. Гаворка ідзе не пра так званую папсу, калі прадукт апелюе да вашых інстынктаў, а не да розуму і душы. Расейская папсы хапае і ў Літве, і ў Беларусі. Але мы сёння гаворым пра культуру, яе масавы спажывецкі кшталт. Гэта значыць пра рэчы безумоўна карысныя для розуму і душы. Пра часопісы, якія выхоўваюць, вучаць, а ўрэшце фармуюць самапачуванне. Заўважце, гэта ўжо той узровень, калі з'яўляецца мясцовая або нацыянальная спецыфіка. І беларуская кабета не можа не адчуваць пэўнага дыскамфорту, чытаючы расійскі часопіс для жанчын. Яна разумее, што гэта менавіта для жанчын часопіс, але не на 100% для яе. Нездарма той самы «Касмаполітан», выходзячы па-польску, расійску ці літоўску, больш чым напалову складаецца з мясцовага матэрыялу. Што да беларускага спажыўца, дык ён, можа быць, не пачуваецца ў гэтым сэнсе абдзеленым, бо ў прынцыпе пакуль яшчэ не стаў спажыўцом, не меў нагоды паспрабаваць ім быць. Беларускую сітуацыю для нашай перадачы даследаваў Змітер Бартосік.
Знайсці ў менскім шапіку сярод яркіх вокладак глянцевых часопісаў наша беларускае выданне справа нялёгкая. Прадавачка крамы Белсаюздруку, што пад плошчай Перамогі, не адразу нават зразумела, чаго я ад яе хачу. Бо на яе думку увесь глянец прыходзіць з Расіі. А як вылучыць сярод дзясяткаў вокладак часопісы, што выдаюцца ў Беларусі? Калі ні ў назвах, ні ў вынесеных на вокладку загалоўках няма ніводнай беларускай літары. Перабраўшы колькі выданняў, я ўсё ж знайшоў старанна заканспіраваныя выдаўцамі, так бы мовіць, беларускія глянцавыя часопісы. А менавіта часопіс для аўтааматараў, часопіс, прысвечаны мабільнай сувязі, выданне для жанчын і адно выданне з мужскім дастоінствам, як пазначана на вокладцы. Все яны паступаюць у шапік па два экземпляры. І я быў другі, хто гэтай прадукцыяй зацікавіўся. Такім чынам, кідаючы першыя два часопісы зацікаўленым у новых аўто і мабілах, я набыў два іншыя – для жанчын і для мужчын. Тэмы і матэрыялы жаночага выдання традыцыйныя. Што ў гэтым сезоне будзе модна, як галадаць па навуцы, якім чынам пазбавіцца ад целлюліту і ў чым перавагі самотнага жыцця. Працытую. У самотнай жанчыны значна болей шанцаў дабіцца поспеху ў абранай прафесіі. Яна можа з усім энтузіязмам аддацца любімай справе, не непакоючыся, што дома чакае галодны муж, альбо ў дзіцяці паднялася тэмпература. Згадзіцеся, калі галава не забітая хатнімі праблемамі, значна лепш засяродзіцца на пастаўленай шэфам задачы ці выступіць з бліскучай ініцыятывай. Конец цытаты. І ўсё ў такім жа духу. Культурная тэматыка прадстаўленая некалькімі інтэрв'ю з расейскай спявачкай Аленай Камбуравай ды журналісткай канала ОНТ Наталлей Немагай, якая з гонарам паведамляе чытачам, як яе ў інтэрнэце параўноўваюць з расейскай тэлезоркай Кацярынай Андрэевай. Астатняя рэкляма касметыкі, адзення, менскіх рэстарацыяў ды пара-тройка мудрагелістых рэцэптаў. Маю жонку выданне не зацікавіла нічым. Ці не таму, што яна не такая самотная і буржуазная. Дарэчы, наконт буржуазіі. Мой прыяцель, менскі прадпрымальнік, чыя жонка пастаянна купляе касмаполітэн і да яго падобныя часопісы, упэўнены, што выдаецца гэта ўсё зусім не дзеля буржуяў.
Вы кажаце, што глямурныя часопісы – гэта часопісы для буржуазіі. Але навошта яны патрэбны буржуазіі? Глямурны часопіс – гэта нейкая рэч, якая патрэбна для чалавека, які не можа, але ж хоча сябе дачыніць да буржуазіі. Я упэўнены, што рэклама там гадзіць, дзеннікоў Патэк Філіп, мужчынскіх чы Картье, жаночых, не патрэбна 99% тых, хто чытае гламурныя часопісы. Але ж бачыць прыгожую кабету, чытаць тэксты, як лепш пакупаць автамабілі Бентлі, чытаць рэкламу гадзіннікаў Патэк Філіп, якая накіраваная на табе. Гэта ваша самапачуццё. Автамабілі Бентлі рэкламуюць для мяне, Патэк Філіп для мяне. Гэта вельмі прыемна. Кампаніі, якія даюць гэтую рэкламу, яны не маюць на ўвазе тое, што вы, паглядзеўшы часопіс, прыйдзеце для них, дакупіце Патэк Філіпа. Але ж вы маеце дачыненне да гэтага Патэка Філіпа, і гэта прыемна.
Я думаю, што людзі разглядаюць прыгожыя рэчы ўжо хоць бы дзеля таго, што яны па прыродзе сваёй схільныя марыць. Урэшце, у некаторых мара некалі здзейсніцца. Нездарма самая вялікая аўдыторыя глянцавых часопісаў – гэта падлеткі, у якіх усё наперадзе. Што да рэклямадаўцаў, дык яны дбаюць калі не пра продаж, дык пра імідж тавару. Калі чалавек надзявае на руку дарагі гадзіннік, яму важна, каб атачэнне магло ацаніць фірму, а для гэтага трэба, каб назва была на слыху. Усе ведаюць пра раскошную машыну Феррары, але ці багата тых Феррары на вуліцах беларускіх гарадоў?
Тыя Картье з Патэкам Філіпам ёсць у менскім мужчынскім часопісе. Такое адчуванне, што часопіс выдаецца для людзей альбо з кепскім зрокам, альбо для тых, хто зусім нядаўна навучыўся чытаць. Літары такога памеру я сустракаў толькі ў буквары ды ў кабінеце акуліста. Змест, дарэчы, цалкам адпавядае форме. Чаго варты, напрыклад, матэрыял пад назваю «Азбука для прадвінутых», дзе на кожную літру расейскага алфавіта даецца нейкае паняцце, якое абавязкова павінна быць у галаве прадвінутага менскага мужчыны. Вось, напрыклад, літарай «Н» пазначана слова «нарядны», Цитую. «Слово, якое може обозначать абсолютно все, але завжди с позитивным оттенем. Нарядная девушка, нарядно тут у вас». С гэтыми словами тусовщики Менска прибывают на вечеринки и оценивают нарядную публику, заусёдников клубного руху. Конец цитаты. А вось калі ласка литера «Р». «Родная речь», «тросянка», модный белорусский акцент. Литера «Я». Самое важное слово у лексиконе любого мужчины, який себе поважае. З его починается и им скончается любая размова с сябром ти с дзяўчынаю. Конец цитаты. Штосьці не пригадаю я трасянки на менских вечарынах. Можа, аутар азбуки частенько тусуется у драздах? Головный герой нумара – подполковник Павліченко. Командир бригад оперативного призначения. Выглядая мудрым начальником, клопотливым батьком да православным верником. На пытание, кто придумывая сценары захопов, дае короткий отказ. Життё. Самое цікавае, што назваць гэтыя выданні правінцыйнымі я не магу. Бо ў любым разанскім ці ніжагародскім часопісе абавязкова прысутнічае свая непаўторная разынка. Тут няма нічога, ні правінцыйнага, ні сталічнага. Адзіны часопіс, які мне апошнім часам было прыемна трымаць у руках, гэта выданне Беларускага саюзу дызайнераў «Про дизайн». Часопіс робіцца не для широкой публікі, а для професіяналаў, што, дарэчы, не замінае яму выжываць самастойна. Я спытаўся у галоўнага рэдактара Змітра Сурскага, чаму ў нас так мала сваіх глянцавых часопісаў.
Каб выданне было эканамічна згодным, трэба мець наклад не меней, чым за 10 тысяч. І калі рабіць выданне нейкае аўтэнтычнае, беларускае, тым болей выданне культурного плана, и оно не может быть более, как за 1000. Это экономично незгодно, и тому мало кто берет на себе такую отказность пробить такие выдания.
Можно уявить, при самой выдатной экономичной ситуации у нас белорусскомовный плейбой?
Я думаю, что можно. Наш властный опыт выдания подказывает, что материала тут достатково. Таму мы, калі пачыналі яго выдаваць, мы вельмі баяліся, што ці знойдзем столькі матэрыялу у гэтай краіне. Яго болей, чым дастаткова.
А хто асноўны спажывец часопіса «Про»?
Ён у першую чаргу арыентаваны на прафесійную аўдыторыю, але на самой справе ён напісан на такой даступнай мовай, і цікавленасць для яго ёсць ад усяго культурнага асяроддзя.
За апошні час я ведаю толькі адзіную спробу зрабіць свой праект у гэтым жанры. Маю на ўвазе Дамініку. Часопіс для маладой сям'і. Пакуль выйшла толькі два нумары. Выданне мае вялізныя праблемы як з рэгістрацыяй, так і з рэалізацыяй. Але рэдактар Дамінікі Андрэй Вітушка настроены аптымістычна.
Я скажу, якім ён уяўляецца праз год. Праз год ён не уяўляецца накладам 1005. Может быть, 7. На глянцевой паперы с прыгожай каляровой вокладкой. И набыть его можно не только в таких потаемных местах, как, например, сядзіба товариства белорусской мовы, а в любым таким больш-менш великим гастрономе и у шапиках.
Что может перешкодить здійсненню этого идеала?
Найбольшие перешкоды мы можем сустреть с боку экономичной ситуации, а так само с боку ситуации политичной, потому что чамусьці в нашей краине часопіс для молодых сем'яў по-беларуску так само успрымается громадское политическое выданне, и, на жаль, мы сутыкнулися с довольно серьезными проблемами подчас его регистрации, а без регистрации до такого идеального стану он просто физично не сможет дойти.
Вы чуваеце сваю аўдыторыю, ну што яна ёсць? Патэнцыялу 5-7 тысяч чытачоў.
Я ўпэўнены, што яна ёсць. Вежу маладыя сем'і на Беларусі, іх нашмат болей, чым 5-7 тысяч. Я спадзяюся, мы будзем расці.
Нягледзячы на ўсё, я падзяляю вітушкавы аптымізм. Бо я сам з'яўляюся чытачом Дамінікі, а таксама ведаю немала людзей, якія з нецярпеннем чакаюць наступнага нумару. Уявіть читача тих безполих виданнів, про які я казав у початку, «Не могу при всім жаданні». Так, у тих часопісів ёсць шиковная папера, дорогая рекляма, гроші ад Cartier де Bentley. Але ці ёсць у іх читач? Той, для кого все гэта робіцца? Я його ніколи не бачив і нават уявіць не могу, як і повірить у довгий поспіх гэтых друкаваных фантомаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У адрозненне ад краінаў суседак у Беларусі няма сваёй індустрыі модных або глянцавых часопісаў. Пра што гэта сведчыць? Гутарка на гэтую тэму ў перадачы «Вострая брама». Цяпер зробім высновы. У Беларусі няма масавай спажывецкай культуры. І з'явіцца яна не можа, пакуль не паўстала спажывецкае грамадства. А яно, у сваю чаргу, не можа паўстаць ва ўмовах паліцэйшчыны, абмежаванай свабоды і адсутнасці гарантыяў для ўласнасці. Гэта тая самая славутая сярэдняя кляса ў нас дзеля ўсіх гэтых прычынаў паўстаць не можа. Гэта яна галоўны спажывец глянцавых выданняў. Стылёвыя павевы новага часу і нейкага новага пасля камунізму жыцця даходзяць да нас у выглядзе хіба што расейскай вульгаршчыны, той самай папсы, якая апелюе да інстынктаў, а не да розуму і душы. Папса інтэрнацыянальная, як глянцавы порна-часопіс. Але сёння мы гаворым пра іншыя выданні, пра тыя, якіх у Беларусі няма. Бо з практыкі суседзяў мы ведаем, што яны могуць быць толькі беларускія, скіраваныя на нашу мясцовую спецыфіку, традыцыі і менталітэт. Навошта, скажыце, у той самай Літве ажно 5 часопісаў пра інтэр'ер, калі побач прадаюцца 5 расійскіх і 5 польскіх? Зусім не дзеля нацыянальнага прэстыжу. Гаворка ідзе пра чысты бізнес. Выгадна, нявыгадна. І 5 сваіх часопісаў выходзяць зусім не альтруістычна, а таму, што даюць прыбытак. Ці тыя 15 часопісаў для дзяўчынак? Калі такога выбару няма ў беларускіх паненак, гэта зусім не значыць, што яны нічога не чытаюць і што зусім нічога іх не выхоўвае, не фармуе іхны стыль. Варта задумацца, а што выхоўвае і фармуе? Расейская папса, якая апелюе да інстынктаў. Ці расейскія глянцы для паненак, якія ў нашай дзяўчынкі непазбежна пакінуць адчуванне абдзеленасці, непаўнавартасці той сітуацыі і краіны, у якой яна гадуецца і жыве.